Nastasja Kinski na Zlatiboru, dodeljene nagrade najboljima na NAFIT-u. Zlatibor je bio u znaku sedme umjetnosti glavura i poznatih imena domaće i svjetske kinematografije. Centralni događaj Nacionalnog festivala filma i televizije NAFIT bilo je svečana dodela nagrada na kojoj je priznanje za doprinos svjetskoj kinematografiji uručeno slavnoj glumici Nastasi Kinski. Crvenim tepihom NAFIT-a prošli su brojni filmski radnici i poznate ličnosti, dok su najboljima uručena festivalska priznanja. Ministar kulture Nikola Selaković istakao je da je velika čast što je Nastasija Kinski prihvatila poziv da posjeti Srbiju i Zlatibor, naglašavajući deci i festivala da vrednuje domaće i međunarodno filmsko stvaralaštvo, ali i doprinos autora i filmskih radnika čiji je angažman često manje vidljiv. Božidar Živanović. Nastasija Kinski zahvalila se žiriju, organizatorima i publici, ali i na prilici da posjeti Zlatibor. Svjetsku slavu stekao je brojnim filmskim ulogama, među kojima su Ostaranjete s Romana Polanskog i Paris, Texas. Ima Vendesa igrala je i u filmu Spasitelj Predraga Antonijevića. Nagradu za najbolju glavnu žensku ulogu dobila je Darija Vučko za ulogu u seriji Tvrđela, dok je priznanje za najbolju glavnu mušku ulogu pripalo Ognjenu Mićeviću. Takođe za ulogu u istoj seriji Božidar Živanović. Danica Ristovski nagrađena je za najbolju sporednu žensku ulogu u seriji Zvaćeš se Varvara, dok je Nikola Kojopejaković dobio nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu u Tvrđeli. Nagrada za specijalno glumačko ostvarenje pripalo je Slaviši Čuroviću. Priznanje su dodeljene i za najbolju režiju, scenariju, montažu, fotografiju, scenografiju, kostime i muziku. Božidar Živanović. Festival se završava danas 6. septembra, kada publiku očekuje premijerno prikazivanje prve epizode druge sezone kultnog serijela Vek srpskog filma, nakon čega će biti održan okrugli sto. U večernim satima bit će priređen program posvećen Radoslavu Vladiću, ovogodišnjem dobitniku priznanja za životno dostignuće, čime će biti zaokružen četvorodnevni susret filmske i televizijske industrije na Zlatiboru.